брат Петър Стоилов ще ни каже това, което Бог иска да чуем и да приемем.
Ще ви поздравя с еврейския поздрав Шабат Шалом. Знаете ли как се отговаря на Шабат Шалом? Шалом Шабат. Това означава съботен мир. Бих искал да отворим нашите библии на Лука 18 глава, Евангелието на Лука 18 глава. И там ще четем от 9 стих до 14 стих. Лука 18 глава, от 9 до 14 стихове. И на някои, които се уповаваха на себе си, че са праведни, и презираха другите, каза и тази притча. Двама души влязоха в храма да се помолят. Единият фарисей, а другият бирник. Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така. Боже, благодарете, че не съм като другите човеци, грабители, неправедни, прелюбодейци и особено не като той е бирник. Постя дваж в седмицата, давам десятък от всичко, което придобия. А бирникът, като стоеше издалеч, не искаше дори очите си да повдигне към небето, но удреше се в гърдите и казваше: Боже, бъди милостив към мене грешника. Казвам ви, че този слезе от дома си оправдан, а не онзи. Защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси. Може би някога си сме чували един израз, който аз лично съм чувал, хора да казват: не ми се иска да идвам на църква. Тя е пълна с фарисеи. На такива може лесно да се отговори. Не се притеснявай, братко. Винаги има място за още един. Много често ние сме недоволни от духовното състояние на църквата, от собственото си духовно състояние. И може би едно от честите ни занимания да забелязваме грешките на другите. Но трябва да ви предупредя, според Библията, това е една много хлъзгава почва. Това е един голям духовен проблем в зародиш. Ако ние започваме да забелязваме грешките на хората около нас, ще тръгнем по една пътека, от която трудно ще излезем, защото тя води в гасталака на нашето собствено аз. И все повече ще ни въвежда в дебрите на нашия егоизъм. И трудно ще излезем оттам. Затова Иисус каза тази притча. Ако обърнахме внимание на думите, самия евангелист Лука казва: притчата за бирника и фарисеят се отнася за една специална група от хора. Кои са тези хора? Те са описани последния начин. Те се уповават на себе си, че са праведни и презират другите. Тази вечер така съм озаглавил и темата. Кой презира другите? Фарисеите в ранните векове, когато Исус беше и преди това, естествено, те не са съществували само от времето на Исус, са една специална класа от хора и самото име фарисей произлиза от еврейската дума фарас, което означава отделен. Тези хора са се считали за специална група, отделена от масата, от плебеите, от обикновените хора, от обикновените грешници. Защо са се обозначавали така? В средновековието имало една група от хора, наречени катари. Но това не е така, както с фарисеите. Това е нещо съвсем друго. И бих искал да направя разграничение. Катарите са били считани от официалната католическа църква за еретици. Тяхните корени се коренят всъщност на нашия Балкански полуостров. От богомилите, които са съществували тук. И когато те са били гонени, преминавайки през Италия, където те са познати като богури, поради факта, че идват от територията на България и по-късно в Южна Франция, като катари или албигензи, с различни имена са били разпознавани на различните места. Катарите, името им идва от думата на латински, което означава чист. Но това не е същото като при фарисеите. Фарисеите са считали себе си за специална, привилегирована, приета от Бога група. А катарите са считали себе си за изцяло посветени на Бога, готови на всяка жертва. Защото не всеки, който идвал на тяхните събрания, е можел да поеме бремето да бъде еретик и дори с перспективата да бъде изгорен на клада, ако бъде заловен, че е такъв. И е трябвало време, посвещение. Днес много общества, религиозни общества критикуват практиката на по-консервативните църкви, като нашата, например, да подготвяме членовете дълго. Много считат, че е необходимо да повярваш в Исус Христос, в Неговото име и вече си спасен. Аз вярвам, че спасението може да стане много бързо. Историята на кръста ни го доказва. Когато Исус обеща на този разбойник, спасението му беше осигурено за много кратко време. Но когато става за един въпрос, за един верски житейски път, се изисква специално посвещение, защото пътят на вярващия не е лесен. Но този път лесно може да се раздвои в посока на посвещение или в посока на себелюбие. Поради привилегиите, които Бог ни дава в духовно отношение, ние можем, като фарисеите, да започнем да считаме за себе си за специална, привилегирована от хората група и да гледаме на другите около нас, които считаме за непосветени, за грешници, от високо. И това е голям проблем. С кого бих могъл да сравня тези две групи, които ни се представят в притчата? Естествено, не искам да си вадите генерално заключение. Това е просто сравнение. Представете си фарисейна в ролята на един старейшина днес. Човек духовен, с лидерска позиция в църквата, с отговорности за много хора, водач на църквата и един изключен член. Това беше фактически бирника за времето на Исус. Бирниците бяха считани първо за национални предатели. Защо? Защото те се сработваха с римската власт, за да вземат данъци за владетелите, които Рим назначаваше. И съответно, правейки това, облагодетелстваха себе си на първо място, защото много от парите, които бирниците тогава са събирали, дълги векове след това е била такава практика, са оставали за тях. Просто са прекалявали с данъците. От името на държавата обаче са ги събирали тези данъци и по-нататък вече една известна сума също отивала и за владетеля. Поради този факт, упражняването на тяхната професия, това е била една презирана професия. Това би било също, както днес бихме гледали на един сводник, който се занимава с проституция. Това е една изключително мръсна професия, бих казал. Когато се срещнем с такъв човек, предполагам, повечето от нас бихме се погносили от това, което той се занимава. С такова отношение са били евреите към бирниците. Днес не гледаме така на данъчните инспектори, защото шансовете за корупция са по-малки. Но Такива хора са били бирниците тогава и ние помним покаянието на един бирник от Библията, пак докладване от Лука, който дори обеща, което е откраднал да го върне. Той е много добре знаел, че и той самия е извършвал такива престъпления, както и много негови колеги. И за фарисеите, бирниците, бяха отпаднали от Божието царство, отпаднали от Божия народ, отпаднали от Божията благодат. Те не заслужаваха спасение, те бяха грешници. Много често Библията сравнява най-големите грешници с кого? С блудниците и с бирниците. Но елементарната логика, която всеки у нас има, това не значи, че сме елементарни хора, но говорим за елементарна логика, винаги ни кара, когато се срещна с един такъв човек. Проститутка, мошенник. За нас това са грешници. Но вижте как в притчата ни се представят тези двама хора. Първият беше забравил, че и той е грешник. Всъщност не считаше себе си за грешник. Притчата ни казва, че този човек имаше себе си за праведник. Към такива хора беше отправена притчата. Тези, които имаха себе си за праведни, които се уповаваха на себе си, но и презираха другите. Това е, може би, най-голямото духовно изпитание, на което можем сами да се подложим. Исус всъщност беше постоянно обвиняван, че е такъв човек. И спокойно бих могъл да кажа, че ако ние се опитваме да вървим по Исусовият път, да следваме наистина Исус, винаги ще си имаме проблеми с две групи в църквата. Ултралиберални и ултраконсервативни. Либералните винаги ще ни обвиняват в твърдоглавост, в непластичност, в липса на гъвкавост, в липса на широта, че сме тесногради, а консервативните винаги ще бъдат недоволни, ултраконсервативните винаги ще бъдат недоволни от това колко сме широко скроени и колко сме не твърди във вярата, не строги във вярата, прекалено мекушави. Защо? Какъв е проблема? Ми ние го виждаме. Исус беше обвиняван от хората в какво? Че яде и пие. Това не е лошо. Всички ние едем и пием. Но по това, което хората го обвиняваха, имаха предвид, че той прекалено много се позволява от този живот. И общува с кого? С грешници. Виждате ли, фарисеите не считаха, че грешниците са достойни за тяхната компания, за тяхното присъствие. Те искаха грешниците да дойдат в прах и пепел и в вретище, облечени при тях, и те благосклонно да ги приемат, а не обратното, което правеше всъщност Исус. Исус им казаше постоянно, аз не съм дошъл за здравите. Ако някой се счита за здрав, няма нужда от лекар. Аз съм дошъл като лекар да лекувам тези, които осъзнават, че имат проблем и които викат за помощ. А които викаха за помощ бяха грешниците. И в този храм, тук се явяват тези двама персонажа. Фарисеят, който е доволен от себе си, и най-лошото в молитвата си, той сравнява себе си с другия човек. Сравнява себе си с бирника и благодаря на Бога, че не е като него, което е върха на нахалството, бих казал, в такъв един момент. Случвало ли се вътрешно в себе си, предполагам, че не сме го казали в молитва, мисля, че чак до там не сме стигнали, но случвало ли се да сме благодарни, че не сме изпаднали като някого? Че не сме забъркали такава каша, каквато той е забъркал. Предполагам, че да. Аз познавам себе си, случило ми се е на мен. Да съм благодарен, че не съм изпаднал в положението, което някои хора са изпаднали, благодарение на собствената си глупост дори. Но в такъв момент не трябва никога да забравим. Това е пак тази опасна почва, на която фарисеите стояха. В момента, в който ние започнем да съжаляваме другите, това съжаление лесно може да отиде в презрението, за което Исус говореше. Не трябва да забравяме, че ние всички сме хора. И всички ние бъркаме. И то понякога път много бъркаме. Когато обаче Бог ни прости греховете, в които ние сме живяли, изключим завет с Него, забравяме какво Бог ни е простил. Имаше една такава притча за един, на когото много му беше простен. Какво направи той в следния момент? Не можа да прости малката сума, която ближния му дължеше. В очите на Бога такива сме и ние понякога. Може да е проститутка, може да е мошенник, мафиот, бирник, може да е изключен член от църквата, за не знам си какво. Тези хора не са за презрение. Това са хората, които имат най-голяма нужда от нас. Най-голяма нужда от момента да им се покаже любов, не отблъскване, не осъждане. Ние понякога бъркаме принципите си с Божията любов. Ние знаем, че отхвърляме определено поведение в живота си. Грешното поведение, грехът, злото. Но забравяме, че когато става въпрос за хора, за грешници, тези принципи не трябва да се смесват с любовта, която трябва да можем да проявим към такива хора. Защото те са също като нас. Най-тежкото, което тук се случва в тази притча, е, че Исус говори за оправданието на човека. А това е всъщност най-важното. Най-важното е дали ще бъдем оправдани пред Бога. Особено във времето, в което живеем, според нашата вяра, ние се намираме във времето на изследователния съд. И Бог разглежда нашите дела. Делата на всеки човек. Какво е определящото в този процес? Дали ще бъдем оправдани? Не дали ще се намерим хора с много добри дела. Ние знаем, че колкото и добри дела да правим, има достатъчно неща в нашия живот, които по принцип ни осъждат и ние никога не можем да бъдем спасени, ако я няма Божията благодат. Но изглежда, винаги забравяме този урок, този факт, че ние също сме грешници, като всеки един човек. Дори в момент, когато се чувстваме много близо до Бога. Но мисля, че ако наистина сме близо до Бога, тогава още по-силно ще осъзнаваме тежестта на греха. И мисля, че това е едно така право пропорционално явление и съотношение. Колкото по-близо наистина сме при Бога, толкова по-голямо съзнание ще имаме за проблема на греха в нашия живот, в живота на хората около нас. Колкото обаче повече отиваме по пътеката, която фарисеите са се отправили, поне които са представени в тази притча, толкова повече ние ще отиваме далече от Бога и ще се чувстваме много добре, защото спазваме определени форми на поведение. Например, хубаво ли да се идва на църква? Естествено, че да. Но много често ние започваме в паметта си, в подсъзнанието си, изкуствено да заместваме идването на църква като едно праведно и добро поведение, което някак си ни дава някакъв кредит в духовната касичка. Ние не правим това, за да се почувстваме по-добре, за да се явим пред Бога по-добре. Ние идваме на богослужение, за да му благодарим. Много често ние правим и тази грешка и с нашите деца понякога. Ние ги учим да идват на църква. Но всъщност по-важното, което трябва да научим нашите деца, е да ги научим да идват при Бога. Ако човек не се научи да идва при Бога, идването му на църква ще стане една формалност. И всъщност, когато идваме тук, ние винаги трябва да имаме със съзнанието, че идваме при Бога, за да му благодарим. Ние служим на Бога. Затова, това е името, това е думата богослужение. И служенето на Бога какво е? Как може наистина да се служи на Бога? Някой помни ли стиха от Евангелието на Йоан? Да ви кажа и главата. Четвърта глава. Как се служи на Бога? Мисля, че го чух правилно горе. С дух и истина. Божия дух, който трябва да живее в нас, и истината. Но истината не нашата истина, а библейската истина. А библейската истина е, че всички сме грешници. И не сме заслужили нищо пред Бога, затова Той ни дава всичко даром по благодат. Това беше проблема на фарисея. И Исус казва в притчата, единия си отиде оправдан, но другия не. Не си казва какви са греховете на фарисейна. Но мисля, че след малко ще разберем всъщност какви са неговите проблеми. Бих искал, преди да продължим обаче с нашите размисли, да изпеем една песен, която винаги съм харесвал от нашите песнарки, 177 песен. Така както сме седнали, ще изпеем 177 песен и след това ще продължим. Thank you. бих искал да използвам една минутка от нашето време на богослужението за тиха молитва. Искам в тази молитва да благодарим на Бога. Фарисейна също благодари на Бога, но той благодареше за неговите постижения. Сега, нека за една минута да сведем глави и да благодарим на Бога за това, което той е направил за нас. Благодарността е нещо, което изчезва в времето, в което живеем. Колко хубаво е, когато си спомняме за доброто, което са ни направени и не забравим да благодарим за това. Спомнете си една такава история. Исус излекува 10 човека от тежка болест. Какво се случи? Само един се върна при него. Да му благодари за огромното чудо, което се случи в неговия живот. Другите 9 не чувстваха нуждата. И някак си покрай това изчезващо явление, благодарността към ближния, забравяме понякога пъти да благодарим на Бога за какво, за това, което е направил за нас. За всеки ден, който ни подарява. Фарисейнът всъщност спазваше това нещо в притчата. Той благодареше на Бога. Но благодареше за какво? Благодареше за своята праведност, за това, че дава десятък, че пости и благодареше, че не е като другите грешници. Това е, може би, най-лошото, за което може да благодарим. Представете си, че сте баща и имате двама сина. И един от синовете, по-големия, да кажем, дойде при вас и ви каже: тате, благодаря ти, че съм твой син. Благодаря ти за всичко, което съм направил в живота си, за постиженията, за това, че имам добра професия и че не съм такъв некадърник като брат си. Как ще се почувства един баща? Може ли да приеме такава благодарност от по-големия си син? Няма ли да го боли за по-малкия си син? За него е по-малък син. Няма ли да се ядоса на по-големия си син, че проявява такова кръвосърдечие спрямо ближният си, спрямо брат си, спрямо собствения си брат? Ние всички сме деца на Бога. Той обича всеки човек. Той обича и най-големия грешник. До последния момент. Дори когато човек е готов да отреже и последните нишки на Божията благодат в живота си. Дори до тогава Бог е готов да направи всичко за спасението на един човек. И той го демонстрира по един изключителен начин. Като жертва себе си, без да е направил нищо за нашите грехове. Проблема на фарисейна, на първо място, че обичаше да говори за себе си. Това е тази пътечка, за която ви говорих, че тя постепенно ще ни отвежда в гъсталака на нашето собствено аз. И колкото по-навътре навлизаме, толкова по-трудно ще ни бъде. Едно лесно лечение за такъв симптом, за такова явление, е винаги работата за другите. И то не е работата за тези, за които искаме да работим и да им помагаме, а за тези, които не искаме да им помагаме. Защото има два вида хора, на които бихме искали да помагаме, на които бихме могли да помогнем. Тези, които ще ни отплатят, защото когато им помогнем, знаем, че ще получим помощ и от тях. Това е една инвестиция. И тези, които знаем, че нищо не могат да ни отвърнат и да ни върнат в замяна за нашата помощ. Естествено е да ни е лесно да помагаме на тези, които също биха могли да помогнат и на нас. Помагам на съседа с ремонтна дейност, защото знам, че в следващия момент той пък примерно ще ми помогне за нещо да ми уреди, когато ми трябва. Но какво да кажа за този, който няма стотинка в джоба, който е затворен в затвора? Нищо не може да направи за мен. За никого не може да се застъпи, защото самият той е изпаднал в най-голямата немилост. Какво ще кажем за този, който няма дреха на гърба си? Който няма никакви връзки, който няма никакъв авторитет, никакво влияние никъде? Всъщност, Исус каза, блаженни са тези, които помагат точно на тези хора. На голите, на гладните, на бездомните, на затворените, на нуждаещите се. И то точно тези, които с нищо не могат да ни отвърнат. Дори и ние като брати и сестри в църквата обичаме да служим един на друг, особено на тези, които могат да ни отвърнат с нещо в църквата. Но това не е помощ. Това е инвестиция. Ние инвестираме в нашето евентуално добруване. Но какво стана с хвърления хляб на водата, който по някакво чудо ще ли сме да го намерим отново? Не изглежда така. Водата завлича надолу и всичко отива в морето. Но Библията винаги ни окружава да правим точно тези нелогични неща. Да не мислим за себе си. Да мислим за тези, които самите не могат да се погрижат за себе си. Които са абсолютно безпомощни. Хора с зависимости, например. Това са хора, които имат нужда от страшно голяма помощ и страшно голяма грижа. И големи усилия отива да се занимаваш с един такъв човек. Той дори понякога не иска сам на себе си да си помогне. И човек се пита, що аз не му помагам, като той не иска на себе си да си помогне? Знаете ли какво? Исус одобрява и се радва точно на такова поведение. Защото кой да отиде от името на Бога? Кой да изпрати Бог? Когато Бог зададе този въпрос, какво каза пророк? Занимаваш ли му се с постоянните перманентни езичници, неговите съграждани, които служиха хем на Яхова, хем на Ваал? Исаия обаче каза, ето ме, изпрати мен. Фарисеят обичаше да говори за себе си. И нещо повече, той нямаше нужда от нищо. Никаква нужда не споменава. Господи, прости ми. Господи, помогни ми. Дай ми сила. Не. Той благодареше, че не е като грешника зад него. Забележете и положението, което двамата са заели. Това е типично за Ориента. Може би днес това не е приложимо. Аз обичам, когато хората са отпред в църквата. По-добър е контакта. Знам, че всички обичаме така от култура, смирение, да сядаме назад. Ние винаги знаем, в класната стая най-задните ученици са най-смирените и тихите. Нали така? които си веднага. Или може би не. Но в Ориента хората обичаха да сядат отпред. Защо? Този, който е отпред, той е най-почитания, най-важния. Фарисеите искаха да бъдат почитани, да бъдат важни. И го демонстрираха по този начин. Забележете, че бирника, осъзнавайки собствената си недостатъчност, стоеше назад, надалеч. Не смееше очите си да повдигне. И се молеше с една проста молитва. Господи, бъди милостив към мене, грешника. Поведението на фарисея, това, че обичаше да говори за себе си, за своите си постижения, това, че нямаше нищо, нужда от нищо друго, го водеше до последната логична стъпка в тази пътека, за която говорим, презираше другите. Аз не бих пожелал на никой един от нас да изпадаме в такова състояние. И когато изпадаме в такава опасност и проявяме такива симптоми, много е лесно да не уважаваме изключения член от църквата. Защото той е бил такъв и такъв. И някакси се чувстваме добре, че ние си още сме приети. Но точно бирника, точно изключения член, точно аутсайдера, те са, които имат нужда от нас. И те са, между другото, тези, които много лесно Бог може да ги приеме. Защото в момента на най-голямата си нужда, когато обърнат погледа си към Исус и помолят за милост, Исус веднага ще ги приеме. Такъв е нашия Бог. Това беше трудно за големия син в притчата за блудния син. Големия син не може да приеме как може баща му да се държи към един човек, който години наред е показвал абсолютно пренебрежение към авторитета на бащата. И по такъв начин е потъпкал връзката си с него. И изведнъж, когато той се явява, баща му с такава готовност, с такава обич го приема. Ние като хора, когато нашият авторитет е потъпкан, когато някой ни е плюл в лицето и дойде при нас, обичаме обикновено малко така да му покажем дистанция първо. Някак се да го намекнем, да му напомним, абе, като онази притча, онази приказка за мечката. Раната заздравявала, ама лошата дума не се забравя. Аз бих искал ние да забравяме по-бързо думите, отколкото раните, които получаваме. Защото ако можем да го забравим, ако можем да смирим себе си, тогава ние имаме голям шанс да приемем Божието оправдание. Това е ключа в тази притча. Така завършва Исус, това е и неговият извод. Няма много философстване под извода от тази история. Исус го казва съвсем лесно в края. Защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси. Той не иска да каже, че няма нищо лошо, ако се възвисиш, защото в крайна сметка какво ще стане? Ще се смириш. Какво лошо има в това? Постигаш хубав резултат? Не, Исус иска да каже, под това смирение, което се има тук предвид, че който възвишава себе си и ще падне долу, ще слезе ниско. А този, който се чувства вече, че е ниско и е паднал долу на колене пред Бога, той ще бъде възвисен. Смирението пред Бога е едно забравено качество, може би, на хората по принцип. Днес, навсякъде около нас, смирението не е добродетел. Такива хора, които са смирени, знаете ли как биват наричани днес? Будали, овци и нещо от този сорт. Това не е добродетел. Трябва да си агресивен, трябва да си нахален, трябва да се налагаш с лакти, трябва да си напорист, трябва да си дързък, предизвикателен, скандален. Това е с което света пълни главата ни всеки ден. Ако мислим, че можем да бъдем успешни, така разсъждава света. Това е успех. А всъщност Библията ни казва, че истински успех се заключава в какво? В едно истинско, автентично смирение в живота ни. Спрямо ближните ни, спрямо Бога, най-вече. Защото който счита себе си за нисък, за малък, какво ни казва Библията? Тези, които са нищожни в своите си очи. Какви са в очите на небето? Те са много големи хора. А тези, които се считат за големи хора, обикновено не пасват в небесната атмосфера. Не пасват в този дух, където всеки служи на другия. За да може да попаднем в тази компания, в тази атмосфера, в това, което е светът извън нашата земя. Защото ние сме ненормалните, не другите. Цялата Вселена е устроена по едно съвършено, по един съвършен ред, който е постановен с Божия закон. Само при нас нещата са наобратно, наопаки, извратени, с главата надолу. Смирението е забравено много често в времето, в което живеем. Моисей, най-големият лидер в историята на един цял народ, за него какво се казва, че е бил какъв? Голям будала, така ли се казва за него? Той е бил кротък човек. Това за мен е много близко до точно за това, което говорим, за смирението. Тачи ли се още тези добродетели? Това се още на почет между нас ли? Считаме ли, че най-успешните хора в църквата са не тези, които са направили много? Не проповедника, който стои отпред и говори сладки думи. Не старейшината, който е голям лидер или аз или той, който е направил нещо много. Количествено. А всъщност, най-ценното за всеки един от нас да бъде смирението. Ценим ли го това? Насърчава ли ми го като качество във всеки един от нас? Най-вече в себе си и в другите. И най-вече, смирение човек няма да осъди никого. А не трябва да забравяме, че тази града в окото, за която говори Библията, тя пречи много. И уж гледаме съчица в окото на ближния си, но не може да я видим правилно, защото ние имаме голяма греда в окото си. На такъв човек му липсва смирението. Нека наново да разсъждаваме върху това, което Исус иска да ни каже. Когато Исаия възпява жертвата на Спасителя в 53-та глава на книгата си, какво е основното качество, което ни се казва за Спасителя? Какво направи той? Той извърши голямо геройско дело. Той безстрашно направи еди какво си. Какво се казва за Спасителя? Смири себе си. Път е към небето. Е път на колене, път в който себе си виждаме ниски, недостойни, Но точно тогава ние ще имаме яснотата на погледа, за да видим светостта на Бога. За да се смирим и да възлюбим наистина ближния си и да му състрадаваме. Дори когато той върви към пътя на собственото си самоунищожение. Не да го презираме за това какъв е той и какво върши. А дори, че е такъв, да го обичаме още повече, защото има нужда от божествената любов, от агапе. Има нужда от един истински смирен християнин, който е готов да му подаде ръка, без да се страхува, че ще се изцапа. Прокажените по времето на Исус бяха нечисти хора. Правило впечатление, че Исус ги докосваше. Ако той беше фарисеен, какво ще да направи? Прокажение трябваше далече да вика нечист, Исус. Ако беше фарисей, трябваше да бяга, за да не се оскверни, да мисли за собственото си благосъстояние и чистота, за да може да се явява пред Бога чист, иначе трябва да се очиства. Исус обаче очистваше хората с неговия допир. Не можеше да бъде осквернен дори от такива заразни болести. Защото от него извираше живот. От него извираше силата. Но ние знаем, ако четем правилно Библията, ако четем правилно Евангелията, силата на Исус не беше силата на Супермен или Спайдермен или който да е бил там велик герой, а силата на един смирен служител на Бога, който имаше силата да каже, въпреки че е царя на цялата вселена, да каже, аз не съм дошъл да върша това, което аз не се наумил, но волята на този, който ме е изпратил. Царя на царете, царя на вселената, имаше истинско автентично смирение. Това е нещо, за което се заслужава да се молим. Това е нещо, за което се заслужава да размишляваме. И да го прилагаме всеки ден в живота си. Това е едно качество, което Библията страшно много цени. Което Бог страшно много цени. И иска да го вижда в нас. Иска да го вижда в своите верни деца. Истинското смирение пред Бога. Затова бих искал да призова всеки един от нас тази вечер да се помолим. Може да се съберем в групички по двама, по трима. И всички заедно да направим две неща. Първо да благодарим за ближния до нас. И после да благодарим на Бога за това, което всичко е направил за нас и да го помолим да ни покаже пътя към смирението. И ако има нещо горделиво, издигнато и възвишено в нас, Бог да ни помогне, ако трябва и чрез изпитание и проблем, но ни помогне да го изгладим, да го отстраним в живота си. За да може да простим на всички, никой да ни остане, който да презираме, с който да не можем да говорим нормално и така да бъдем истински деца на Божието царство. Нека сега да се изправим и на групи по двама, по трима да се помолим на Бога. След това ще продължим с събирането на даровете, молитва и с песента, последната песен.